Þessi hurðir frá því 1200. Á þeim tíma voru miðaldir. Hurðin því 800 ára gömul og var í Valþjófsstaðakirkju á Austurlandi. Hurðin mjög fræg á Íslandi. Á henni eru tveir hringar og útskornar myndir inn í þeim. Efri myndin sýnir ævintýri frá miðöldum riddara og ljón. Sagan byrjar neðst í hringnum þar sem riddarinn á hesti sínum og fugl sem kallaður haukur á fullri ferð. Riddarinn sigrast á illum dreka og bjargar leið ljóni sem drekin hafði klófest. Drekin ætlaði að drepa ljónið í matinn handa ungunum sínum. Sjáiði litlu drekana þrjá. Riddarinn því bjargvættur ljónsins sem fylgir honum hvert sem hann fer eftir þetta. Myndasagan heldur áfram til vinstri efst í hringnum. Þar sést riddarinn á hesti sínum og ljónið skokkar á eftir. En til hægri riddarinn dáinn og ljónið liggur sorgmætt á gröf hans. Á gröfinni rúnaletur þar sem stendur. Sjáin ríkja konung, hér grafin vá dreka þennan. En það þýðir það bil. Sjáið, hér grafin voldugi konungurinn sem drap drekan. Í neðri hringnum fjórir drekar sem vefjast saman í hnút. Kirkjur á miðöldum á Íslandi voru mikið skreittar og útskornar. En Valþjófsstaðahurðin samt eina útskorna hurðin sem ennþá til.